Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Абламейко. Сегодня в программе. Тройный удар. Интервью Лукашенко китайским медиам, скандалы вокруг рычевских милициантов и белорусских хоккеистов. Подороже свободы из мистер Батосик передает из местечка Луковец Вилейского района. И в интервью тыдня ци скончилась в Украине мягкая белорусизация. Отказывая Олег Трусов.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Что хотел довести Александр Лукашенко китайским медиам? Про что свечит история с крычевскими милициантами? Ти потребно было раздувать скандал вокруг хоккеистов Беларуси? Эти три питания сегодня на свободе обмерковывают три аналитики. Владимир Глот, Виталь Цыганко и я, Валер Карбалевич. Первое питание мое. Что хотел довести Александр Лукашенко китайским медиам? Керівник Білорусі зустрівся з представниками китайських центральних і регіональних сродків масової інформації. Зустріча пройшла у Палаці Незалежності, у ній прийняли удел 40 китайських журналістів. Використана та ж схема, як і з російськими журналістами, які ладять раз у год великий прес-тур по Білорусі, і на закінчення, як вишенька на торті, відбувається велика пресова конференція з Лукашенком. Варто нагадати, що гэтым месяцем керівник Білорусі черговим разом наведає Китай. Але гэта незвичайний візит, яких було немало. Лукашенко полетить у Пекін на саміт «Один пояс і один шлях». Гэта саміт присвячений проєкту економічного поясу «Шовкового шляху». Офіційний Мінськ зв'язує великі надії з уділом у їм. Тому гэты прес-тур китайських журналістів не випадковий, а, що називається, з нагоди важної події. Як звичайно, Лукашенко вельми пафосно оповідав про перспективи білорусько-китайських відносин. Однак реальність увесь час розбиває усі плани. Білорусь продає у Китай товару у 4 рази менше, чим купляє. Фактично експортувати у Китай Білорусі нема чого, окремя калію. Ось літерально опошня інформація. Китайський кабель на Світлогорському заводі признаний не відповідаючим техніки безпеки. І ось це ще раз свідчить про узровень китайських технологій і китайських товарів, які Білорусь купляє за зв'язані кредити. Кольки вже годов іде розмова про індустріальний парк «Великий камінь», який, по уявленню Лукашенки, повинен стати одною з вузлових пляцовок на шляху шовкового шляху. Ён черговим разом заявив, що тільки від експорту продукції з гэтага парку Білорусь розлічує отримати приток валюти порядку 50 мільярдів доларів. От. Однак, не глядячи на всі намагання білоруських уладов, покуль під гэты камінь не тече вода інвестицій. Реалізується тільки один проєкт, будується логістичний центр, то бок великий склад. Ні про які інновації, новіші технології, про які любить розважати білоруські чиновники, говорка не йде. Кредитная линия у 15 миллиардов доляров не выбранная, бо нема эффективных проектов. Тому надея на черговую халяву, в этом выпадку китайскую, не справджуется.
Адносіны з Кітаем афіцыйнага Менска сапраўды ілюструюць тыя спробы, якія прадпрымае беларускае кіраўніцтва ў замежнай палітыцы, каб знайсці сабе новыя апірышчы. Менавіта расчараваўшыся пэўны час у еўрапейскім накірунку і маючы пэўны весь час праблемы на расійскім накірунку, афіцыйны Менск успрымае Пекін менавіта як гэтую кропку апірышча, як адно з тых вялікіх дзяржаваў, якія могуць оказывать Беларуси политичную, моральную и всякую иншую, тем лику экономичную и материальную подтримку. А бодай ни в какие краины света, окромя России, безумовно, Александр Лукашенко не ездил так часто, як у Китайскую Народную Республику. І з гэтага пункту гледжання сапраўды, калі б можна было знаходзіць нейкі прагрэс, перш за ўсё ён павінен быў вымірацца эканамічнымі стасункамі, то ўсё-такі, на жаль, такога неад'емнага прагрэсу няма. Пэўны час сапраўды таваразварот паміж краінамі рос, але менавіта апошнія гады ў гэтым сэнсе назіраюцца вялікія праблемы. Перш за ўсё за таго, што пэўны крызіс Беларусі і таваразварот фактычна зменшаецца з усімі краінамі, і таксама не стала выключэннем тут і Кітай. Таваразварот з Кітаем таксама зменшаецца, але больш непакоіць нават іншае. Тое, што менавіта Кітай прапануе Беларусі і звязаныя крэдыты, як ужо згадаў Валер Карбалевіч, і звязаныя праекты. І менавіта што гэта азначае? Калі прыїжджаюць кітайскія рабочыя і на кітайскія грошы будуюць нейкія рэчы, альбо ў усялякім разе кітайскае абсталяванне, як тыя ж цэментныя заводы, якое не заўсёды аказваецца дастаткова якасным. То бок, як заўсёды міжнароднай палітыцы, але ў Кітаі тым больш, гэта тая краіна, якая перш за ўсё клапоціцца пра свае ўласныя інтарэсы. І міжнародныя назіральнікі апісваюць тое, як Кітай прыходзіць, напрыклад, у Паўднёвую Амерыку, як Кітай прыходзіць у Афрыку, менавіта вось такім чынам. Аказваецца нейкая палітычная і эканамічная падтрымка, а потым мясцовы рынак запаланяюць спачатку кітайскія тавары, а потым за імі кітайскія інвестыцыі, якія, аднак, не даюць працу мясцовым людзям, а менавіта прыїжджаюць самі кітайцы. Гэта называецца экспансія. Ці становіцца Беларусь менавіта кропкай такой кітайскай экспансіі, на думку многіх аналітыкаў, менавіта так і адбываецца. Спрабуючы абмяняць палітычную падтрымку на вось такія эканамічныя, скажам так, саступкі, Александр Лукашэнка, магчыма, робіць дастаткова сур'ёзную такую будучую праблему для будучай Беларусі.
Лукашэнка прадстаўляў Беларусь кітайскім журналістам як бы ў дзвюх іпастасях. Першая Беларусь як самастойная краіна, якая ж да таго, як сказаў сам Лукашэнка, самы надзейны сябар Кітая ва ўсёй Еўропе, а другая – Беларусь як выхад для кітайцаў на велізарны рынак Еўразійскага эканамічнага саюзу. Ну, пачнём з першага. Любую краіну Лукашэнка разглядае як патэнцыйнага гандлёвага партнера Беларусі, і чым болей туды прадаецца беларускіх тавараў, тым лепш працуюць там беларускія дыпламаты. Пра гэта кіраўнік беларускай дзяржавы заяўляў неаднаразова. А што атрымліваецца з Кітаем? Як ужо казаў Валер Карбалевіч, гандлюем мы з ім сабе на страты. Прадаём туды на паўмільярда даляраў, пераважна калій, купляем там аж на 2 мільярды. Купляем усё, нават тое, што можна паспяхова вырабляць у Беларусі, ад рыдлёўкі да часнаку. Мне падаецца, што Лукашэнка дагэтуль спадзяецца, нібыта Беларусь можа істотна павялічыць аб'ёмы экспарту ў Кітай. Але гэта не атрымліваецца, і наўрад ці атрымаецца нагул. Хутчэй трэба зменшаць і істотна кітайскі імпарт. Але ж прызнавацца ў гэтым не хочацца. Адсюль і заклікі да кітайскіх журналістаў. Маўляў, пішыце і расказвайце болей пра тое, якія якасныя і танныя беларускія вырабы. Можа, спадзяецца Лукашэнка, тады мы здолеем экспартаваць у Кітай больш беларуска. Другі аспект, на які так напіраў Лукашэнка, Беларусь – дарога на рынак Еўразійскага эканамічнага саюзу для кітайцаў. Але ж кітайцы самі ўсё добра разлічваюць. Ну, навошта ім дапамога Менску, каб, напрыклад, выйсці на рынак Казахстану? Яны і без Лукашэнкі робяць гэта паспяхова. Таваразварот паміж Кітаем і Казахстанам пастаянна расце, гандаль ідзе ў непараўнальна буйных памерах з Беларусю, і на гэты працэс Беларусь уплываць проста не можа. І яшчэ адно. І Валер Карбалевіч, і Віталь Цыганкоў слушна казалі, што кітайскія інавацыі ў Беларусі амаль не ідуць. Ды і не такія дурні людзі з Паднябеснай, каб аддаваць найсучасныя тэхналогіі за межы сваёй краіны. Здаецца б, ужо неўдалая спроба рэканструкцыі цэментных прадпрыемстваў у Беларусі з удзелам кітайцаў павінны былі б навучыць чамусьці. Але ж выглядае, што развітвацца са спадзяваннямі цяжка. Супольных з Кітаем праектаў у Беларусі нансавалі десятками. Але ж у рэальнасці кітайцы прагматыкі і падаіць іх, як расейцаў, не атрымліваецца. Так, падпісаныя крэдытныя дамоўленасці, але ў іх існуе абавязковы пункт. Грошы мусіць ісці на закупы выключна кітайскіх тавараў. Так што выглядае, і тут кітайцы фінансуюць не Беларусь, а найперш саміх сябе.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничаюсь Владимир Глот, Віталь Циганко і я, Валер Карбалевич. Зараз ваше питання, Віталь Циганко, про що свідчить історія з кричовськими міліціянтами?
Сапраўды, апошнія дні беларуская грамадскасць вельмі, скажам так, уважліва, нават захоплена, назірае за гэтай гісторыяй. Я трошкі нагадаю яе сутнасць. Былы начальнік аддзелу прафілактыкі Крычыцкага РУС Ігар Вусік разам з 60 міліцыянтамі аддзелу звярнуліся да міністра ўнутраных справаў са скаргай на парадкі ў гэтым РАУС і асабіста на начальніка ўправлення Станіслава Чупрыка. Міліцыянты даводзілі, што іх нібыта зневажалі, прымушалі аддаваць прэміі начальству, неабгрунтавана ставілі на працу ў рэжыме ўзмацнення і не адпускалі з дзяжурства, бо патрабавалі забяспечыць патрэбныя паказчыкі выяўлення злачыннасці. Скарга потым была перададзена для праверкі ў Магілёўскую праву міліцыі, дзе збольшага была прызнаная беспадстаўнай. Адзін з падпісантаў, міліцыянт Юры Дзюбану, пасля падачы скаргі быў звольнены з органаў за службовае парушэнне, з чым ён не згодны. І цяпер, як вось паведамляе наш карэспандэнт, на сайце вы можаце прачытаць рэпартаж з Крычыва, Ігар Вусік таксама, відаць, будзе звольнены. І фактычна ён заявіў карэспандэнту нашаму, што пачалася працэдура майго звальнення. А сёння лічыцца, што я не працую і цягам некалькіх дзён фармальнасці будуць завершаныя. Паведаміў свабодзе сам ініцыятар гэтай скаргі Ігар Вусік. Адрэагаваў на гэтую сітуацыю і міністр ўнутраных справаў Беларусі. І он паведаміл, што праведзена службовая праверка і ў выніку ўстаноўлена парушэнне дысцыпліны і ведамасных нарматыўных актаў як з боку кіраўніка райаддзелу, так і з боку скаржніка, які з'яўляецца фігурантам гэтай праверкі. У выніку абодва прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці. Пра што кажа гэта заблытаная гісторыя? Перш за ўсё, мне здаецца, зараз, калі, ну, многія лічаць разарваны гэтак званы сацыяльны кантракт паміж уладай і насельніцтвам, і в тым ліку тым насельніцтва, якое служыць, якое з'яўляецца бюджэтнікамі, якое служыць тым ліку і органах, мы будзем все больш бачыць такіх канфліктных гісторыяў. Паколькі, ну, наколькі, напрыклад, мне вядома, міліцыянты там ці іншыя людзі ў пагонах ад Міністэрства надзвычайных сітуацыяў да КДБ, яны усе маюць тыя ж самыя фінансавыя праблемы, што і многія беларусы. То бок заробак іх ужо некалькі гадоў не павялічваецца, заробак не расце, не гледзячы на тое, што ёсць і інфляцыя, ёсць і падзенне ўзроўня даходаў, і яны, якія весь час прызвычаіліся, ну, адчуваць трошкі лепш, чым сярэднія, скажам, беларусы, зараз адчуваюць пэўную крыўду на сваё начальства канкрэтна і на ў цэлым на кіраўніцтва краіны, менавіта з пункту гледжання матэрыяльных прычынаў. Другі аспект, які быў у указаны у гэтай скарзе, это тое, што ад іх сапраўды начальства патрабуе гэтак званай справаздачнасці, гэтак званы забяспечваць патрэбныя паказчыкі выяўлення злачыннасці. І таксама час ад часу ў прэсі здымаюцца гісторыі, калі нават не браць палітычны аспект, а менавіта побытавыя гісторыі, калі міліцыянты ў пагоні за паказчыкамі часам ствараюць дастаткова сумніўныя крымінальныя адміністрацыйныя справы. Ну, а пад адміністрацыйных справах сапраўды часта проста выконваюць нейкія, скажам так, вусныя звычайна распараджэнні, знаходзяць пэўную колькасць там парушэнняў грамадскага парадку, бамжоў, алкаголікаў, і ніхто фактычна не хавае, што ёсць такія адпаведныя планы. Так што мне здаецца, колькасць такіх гісторый будзе павялічвацца, паколькі расце незадаволенасць тым ліку і супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў сваім становішчам, як матэрыяльным, так і сваімі службовымі абавязкамі. Ну, а рэакцыя міністра, рэакцыя Міністэрства ўнутраных справаў была таксама даволі паказальная, звычайная такая яшчэ савецкая часова практыка, калі вінаваты той, хто падаў скаргу, калі перш за ўсё вастрыня нейкіх рашэнняў, якія будуць прыняты ў сувязі з гэтай гісторыі, яна накіравана на тых, хто менавіта выкрыл нейкія недахопы, хто падал гэтую скаргу. І гэта таксама лагічна, гэта як бы урок астатнім, што той, хто будзе скардзіцца, не трэба чакаць нейкай справядлівасці, то якраз і будзе пакараны перш за ўсё, усялякім разе на яго будзе накіравана ўвага кантрольных структураў і органаў. Так што астатнім такі урок, што лепш маўчаць і далей цягнуць сваю лямку.
Віталь Цыганкоў, на мой погляд, правільна патлумачыў, чаму такіх падзей трэба чакаць у наступным болей. Нават у такім спецыфічным міністэрстве, як міністэрства ўнутраных справ. Гэта сапраўды незвычайнае ведамства, гэта, канешне, не міністэрства фінансаў, альбо, скажам, аховы навакольнага асяроддзя, але я хачу звярнуць увагу, што міністр ўнутраных справ Беларусі, як ніводзін з іншых міністраў, так не змагаецца за гонар мундзіру свайго ведамства, як гэта робіць Ігар Шуневіч. Ён нават бачыць паўсюдна ворагаў. Мы памятаем, мабыць, як 1 сакавіка на прэсавай канферэнцыі міністр публічна заявіў, што супраць ягонага міністэрства вядзецца інфармацыйная вайна. Ну, іншыя міністры, скажам, аховы здароўя, ці некая іншая міністэрства да такого пакуль не дайшлі. Як лічыць Шуневіч, журналісты выставляюць міліцыю бездапаможнай, гэта інфармацыйная вайна з усімі вынікаючымі наступствамі, два супрацьстаялыя бакі, набор інструментару, і міністр скардзіўся, што міліцыянтаў правакуюць, ім хамяць, спрабуюць ілюстраваць непрафесіяналізм дэструктыўнымі спосабамі. Ну, вось гэтыя такія выказы, дэструктыўныя спосабы, вельмі характэрныя для спадара Шуневіча. Я хачу згадаць гісторыю з'яўлення Шуневіча ў міністэрстве. Ён фактычна не прафесійны міліцыянт, ён працаваў у КДБ. Яго накіравалі, як можна было зразумець, у міністэрства ўнутраных справ для таго, каб падняць там узровень працы. І ў нейкай ступені мне нагадвае паралель такую, якая была ў савецкія часы перад развалам Савецкага Саюза, калі Андропаў змагаўся з савецкай міліцыяй, з сябрам Леаніда Іліча Брэжнева, з тагачасным міністрам, і ачышчаў міліцыю. Вось нейкае ачышчэнне хоча рабіць, мабыць, і Шуневіч. У сваім разуменні гэта слова зразумела. Таму вось ён так балюча ўспрымае ўсё, што тычыцца дзеяння міліцыі. А тут такі вось бачыце незвычайны выпадак, калі цэлая група міліцыянтаў паскардзілася на свайго начальніка. І прычым паскардзілася нават не міністру, а публічна вынесла ў свет тое, пра што гаварыць фактычна, як лічыць Шуневіч, нельга. Дык узнікае пытанне, сапраўды, ці ёсць вайна супраць міліцыі? Ведаеце, на мой погляд, што міліцыі трэба самой было падумаць над сваімі паводзінамі. Падобна на тое, што вось абараняючы ўлада, яна сама пераходзіць шмат якія межы і фактычна сама першая аб'яўляе вайну, а пасля правакуе людзей на адпаведнае дзеянне. І калі самі міліцыянты парушаюць закон, парушаюць канстытуцыю, то чаго ж здзіўляцца, што пра гэта людзі кажуць, пра гэта пішуць, і што сапраўды інфармацыйнае ўздзеянне з боку грамадства супраць міліцыянтаў узрастае. Як мне падаецца, не трэба парушаць закон, не трэба абараняць сістэму, і тады не будзе ніякай вайны. Да таго ж, Шуневічу не варта было б забывацца, што міліцыя ўтрымліваецца за грошы, якія не валяцца з неба. Гэта ўсё падаткі з людзей, са звычайнага народу. І менавіта на гэтыя грошы міліцыя ўтрымліваецца. На гэтыя грошы, вось Віталь казаў Цыганкоў, што зараз цяжкія умовы нават у міліцыянтаў. Але ж мы бачылі, як на нядаўніх акцыях з'явілася новае абсталяванне, новыя машыны, прычым якія каштуюць мільёны даляраў. Гэта ж зразумела, што не са сваёй кішэні Шуневіч гэтыя грошы выклаў, гэта нашы падаткі. Таму народ так і абураецца. Любыя дзеянні міліцыі, яны разглядаюцца як бы пад лупай людзьмі. І калі згадаць, як цягнулі інваліда, скажам, міліцыянты у метро, гэта дзякуючы таму, што зараз сучасныя сродкі ўсё гэта могуць паказаць, людзі бачаць гэта, людзі абураюцца. І з майго пункту гледжання, як толькі міліцыя перастане служыць так, заўзята служыць рэжыму, а будзе выконваць свае абавязкі ў рамках дзейных законаў, у рамках канстытуцыі, то і адпаведнае стаўленне да міліцыі зменіцца. І тады, хутчэй за ўсё, дэмакратызацыя пройдзе ў самі органы ўнутраных справ і не будуць узнікаць справы, як тая справа, якая сёння паслужыла нам падставай для абмеркавання.
Сапраўды, па колькасці скандалаў сёння міністэрства ўнутраных справ яўна лідзіруе, і ў дэмакратычнай краіне міністр даўно павінен быў бы пайсці ў адстаўку. А калі казаць пра гэты факт, то тут незвычайна тое, што гісторыя трапіла ў незалежныя медыі. Звычайна беларусы баяцца скардзіцца на начальства, а тым больш у ваенізіраваным ведамстве, тым больш публічна ў незалежныя медыі. У прынцыпе, нечага незвычайнага ў скарзе падначаленых я не бачу ў змесце гэтай скаргі. Тое, што начальнік неветліва камунікуе з падначаленым, то хіба ж гэта дзіва? Дык і самы галоўны начальнік увесь час публічна бэсціць чыноўнікаў, напрыклад, чальцоў ураду, таму ёсць з каго браць прыклад. І тое, што ёсць планы па колькасці злачынстваў, таксама ўсім вядома. Хіба што трохі незвычайная сітуацыя, звязаная з тым, што начальнікі патрабуючы падначаленых дзяліцца прэміямі. Гэта з'ява шырока распаўсюджаная ў Расіі, раней ва ўкраіне, але не вельмі характэрная для Беларусі. Ну, а звычайная рэакцыя на скаргу вышэйшага начальства, яна такая, як і ў сітуацыі, калі грамадзяне скардзяцца на злоўжыванне міліцыянтаў. Адказ заўсёды адзін, парушэнняў закону няма. То бок, міліцэйскае начальства заўсёды мае рацыю. Так працуе іерархічная сістэма. Бо варта толькі трохі паставіць пад сумненне неабмежаванае права міліцыі увогуле і міліцэйскіх начальнікаў прыватнасці жорстка душыць усіх, хто ніжэй, то аўтарытарная сістэма пасыплецца. Але цікава, што міністр Шуневіч пасля паўторнай скаргі міліцыянтаў міністэрства трохі па-іншаму расставіў акцэнты, чым Магілёўскае ўправленне міністэрства. Ягоная пазіцыя такая: ёсць парушэнне і з боку кіраўніцтва Крычаўскага РУС, і з боку саміх міліцыянтаў, якія скардзяцца. Думаю, што вялікі рэзананс у медыях трохі прымусіў Шуневіча аглядвацца на рэакцыю Лукашэнкі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карабалевіч. Нарэшце, вашае пытанне, Уладзімір Глот, ці патрэбна было раздуваць скандал вакол хакеістаў Беларусь?
Сёння ў Парыжы пачынаецца чарговы чэмпіянат свету па хакеі. Літаральна за два дні да старту нацыянальная каманда Беларусі адчула на сабе, паводле міністра спорту і турызму Беларусі Александра Шамко, перадузятае стаўленне ці нават змову. Сітуацыя, на думку беларускіх чыноўнікаў, склалася настолькі трывожная, што Міністэрства замежных справ з гэтай нагоды выказала афіцыйны пратэст і выклікала да сябе амбасадара Францыі ў Беларусі. Дык што ж здарылася з беларускімі спартоўцамі ў Францыі? Хакеісты ехалі цягніком з Бардо, там у гэтым горадзе яны раней правялі два таварыскія матчы з французамі і ехалі ўжо ў сталіцу чэмпіяната Парыж. На чыгуначнай станцыі Монпарнас паліцыя правяла пільны дагляд багажу галоўнага трэнера зборнай Беларусі, двух ягоных памочнікаў і двух хакеістаў. Нічога не знайшоўшы, прыкладна праз 20 хвілінаў паліцыя ўсіх адпусціла. Ну, вось гэта вельмі не спадабалася беларускім афіцыйным спартовым асобам. Згаданы ўжо міністр спорту ацаніў дзеянне французаў як заказ з боку пакуль невядомых нам асобаў, якія спрабуюць актыўна і нахабна ўздзейнічаць на прадстаўнікоў Беларусі. Але ці сапраўды гэта так? Ну, вось так атрымалася, што чэмпіянат свету супаў з другім турам прэзідэнцкіх выбараў Францыі 7 мая ў нядзелю. Да таго ж французы, і як мне падаецца, гэта павінны разумець кожны замежнік, не могуць адысці ад нядаўных тэрактаў іхняй краіне. Вось гэтыя абставіны і наклалі свой адбітак на сітуацыю з тымі, хто прыязджае ў гэтыя дні ў Францыю. Незалежна ад таго, хто ты, турыст, падарожнік ці спартовец, я думаю, куды прасцей і больш правільна было з паразумненнем паставіцца да патрабаванням і правілаў знаходжання ў чужой краіне. І яшчэ, Францыя адносна спорту спецыфічная краіна. Гэта адна з тых краінаў, дзе паліцыя апошнія пару-тройку гадоў часта праводзіць нечаканыя рэйды на спартовых базах. Робіцца гэта дзеля барацьбы з допінгам. Пад такі ператрус незадоўга да апошніх летніх алімпійскіх гульняў патрапіла нацыянальная каманда Беларусі па веславанні на байдарках і каноа, якая праводзіла трэніровачны збор якраз у Францыі. Тады і адхілілі ад удзелу ў алімпіядзе, але пазней беларускі бок выйграў суд і быў апраўданы. Зараз беларускі бок ось у гэтай незвычайнай сітуацыі напірае найперш на тое, што французы прашманалі незвычайных беларусаў, а гульцоў нацыянальнай каманды. Але ж нідзе не пазначана, што спартоўцы нават высокай клясы пазбаўляюцца ад дагляду. І вось тут, як я бачу сітуацыю, мы сустракаемся з падвойнымі стандартамі, паводле якіх усталяванае жыццё ў Беларусі. Адных, як апазіцыянераў, правяраюць на мяжы па поўнай катушцы, другіх чыноўнікаў не даглядаюць на агул. І калі ў чужой краіне спартовую дэлегацыю прыраўнялі да звычайных падарожнікаў, пачаўся гэты вэрхал. І падключылі да яго нават Міністэрства замежных справ. Тое самае знешнепалітычнае ведамства, якое чамусьці не абураецца ў сітуацыях, калі ў Беларусь забараняюць уязджаць некаторым вядомым асобам з іншых краін. Дык чаму ж тады ўзнік скандал? Мая версія. Беларускія спартовыя ўлады скарысталіся сітуацыяй, каб падрыхтаваць для сябе і апраўданне на выпадак дрэнных вынікаў. Усе цудоўна ведаюць, як сочыць за хакеем галоўны заўзятар краіны. Чарговыя паразы могуць выклікаць адстаўкі некаторых функцыянераў. Зразумела, што яны гэта баяцца. Таму выпадак з хакеістамі на вакзале Монпарнас, міністр Шамко і старшыня Федэрацыі хакея Беларусі Ігор Рачкоўскі скарысталі на сваю карысць. У залікім пойдзе і тое, што за інцыдэнт выбачыліся аргкамітэт чэмпіянату свету і прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею.
У мяне трохі іншы погляд на гэтую сітуацыю, чым у спадара Глода. Думаю, што беларускія ўлады і на ўзроўні Міністэрства спорту і МЗС правільна выступілі ў абарону хакеістаў. Тым больш, што, як высветлілася, ператрус быў без падстаў, нічога забароненага не знайшлі, а для таго і існуе МЗС, каб абараняць сваіх грамадзян за мяжу. Дарэчы, мінулагодняя гісторыя, пра якую вось расказаў спадар Глот, калі французская паліцыя правяла ператрусу весляроў, на падставе якога беларускую зборную пазбавілі права ўдзельнічаць у алімпіядзе ў Бразіліі, як потым высветлілася незаконна, сведчыць пра магчымыя несправядлівыя адносіны да беларускіх спартоўцаў. І глядзіце, у абарону беларускіх хакеістаў выступіла і Міжнародная федэрацыя хакея, і аргкамітэт па правядзенні чэмпіяната свету па хакею. Іншая справа, што на форумах адразу ж пачалі параўноваць дзеянні французскай паліцыі з паводзінамі беларускай міліцыі падчас вулічных акцый. І гэтае параўнанне апынулася зусім не на карысць беларускіх праваахоўнікаў.
Я больш схільны з версіяй стаўлення Владзіміра Глода, тое, што беларускі бок зрабіў, у прынцыпе, вялікую праблему з нічога, і таксама пагажуся, чаму гэта адбылося. Кіравалі матывы менавіта, каб на фоне такога скандалу, потым менавіта гэтым скандалам, перадузятым стаўленнем да беларускіх хакеістаў, можна было у тым ліку і апраўдаць тыя неудачы, якія, магчыма, будуць у беларусаў цягам гэтага чэмпіяната свету па хакею. Але сапраўды мы ведаем шмат гісторыяў, калі часам менавіта спартоўцы розных краін абураюцца некім асаблівым, як яны лічаць, стаўленнем да сябе. З іншага боку, гэта дыскусіі вядуцца часта, якраз звычайныя людзі кажуць, што спартоўцы нават нацыянальных зборных не павінны нічым вылучацца, адрознівацца ад звычайных грамадзянаў, і калі няма нейкіх спецыяльных там дазволаў, павінны праходзіць звычайную працэдуру. В прынцыпе, збольшого мне падаецца, што інцыдэнт не настолькі ён быў гучны і значны, каб даходзіла ажно да выкліку амбасада і гэтак далей. І тут, можа быць, згуляла вот такая патэнцыйная, такая пакрыўжаная нейкая годнасць беларускай дэлегацыі, калі кожны, ну, як паўтаруся, на маю думку, незначны інцыдэнт адразу па розных прычынах, пра які мы ўжо казалі, узвышаецца менавіта да маштабаў нейкага міжнароднага скандалу.
Поважаные слухачи, у эфира была передача «Тройный удар». Мои коллеги Владимир Глот, Виталь Цыганков и я, Валер Карбалевич, пропоновали свои отказы на три надённые пытания. Что хотел довести Александр Лукашенко китайским медиам, про что свечить история с крычевскими милициянтами, те потребны было раздувать скандал вокруг хоккеистов Беларуси. «Тройный удар» каждый день у эфира и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.